Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Ukrajina ispalila rakete Atakams na Rusiju. Iz Moskve odgovor da sada imaju pravo da uzvrate oružjem za masovno uništenje na Kijev i NATO.
Imenovana nova uprava šuma Republike Srpske, najavljeni disciplinski postupci i otkazi.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu sutra počinje rasprava u predmetu Kovačević.
Republika Srpska i Srbija ostaju na putu svoje sabornosti i zajedničke budućnosti, izjavio Stevandić nakon sastanka sa Anom Brnabić.
Vrijeme oblačno, noćas jugo, sutra popodne snijeg uz pad temperature.
Oružane snage Ukrajine gađale su sa 6 balističkih raketa Atakams oblast Brjanska, ali nije bilo žrtava. Ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o izmijenjenoj nuklearnoj doktrini, čiji je glavni princip da je nuklearno oružje krajnja mjera zaštite suvereniteta zemlje. Povodom 1000 dana rusko-ukrajinskog sukoba, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće trgovati svojim suverenitetom. Opširnije Milena Bjelica.
Nedugo nakon što je iz State Departmenta stigla potvrda da je predsjednik Joseph Biden Kijevu odobrio upotrebu zapadnog oružja, Ukrajina je izvela prvi napad sa 6 američkih raketa dugog dometa Atakams na oblast Brjanska. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da nije bilo žrtava niti je pričinjena šteta i da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 5 projektila dok je jedan oštećen. Svijet iščekuje reakciju s obzirom da je ruski predsjednik Vladimir Putin nešto ranije potpisao ažuriranu verziju nuklearne doktrine. Dokument predviđa upotrebu nuklearnog oružja u slučaju da Kijev upotrijebi konvencionalne projektile zapadne proizvodnje protiv Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Dosada smo zauzeli odgovoran stav i uložili neophodne napore da smanjimo nuklearnu prijetnju i spriječimo eskalaciju u međunarodnim odnosima. Nuklearno odvraćanje je osmišljeno da osigura da potencijalni protivnici shvate neizbježnost odmazde u slučaju agresije protiv Ruske Federacije ili njenih saveznika.
Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev poručio je da Moskva ima pravo da uzvrati oružjem za masovno uništenje protiv Kijeva i glavnih NATO instalacija i ocijenio da je to već treći svjetski rat. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva reagovati na odgovarajući način.
To što Atakams,
činjenica da su oružane snage Ukrajine tokom napada na Brjansku oblast koristile rakete Atakams predstavlja signal da Sjedinjene Američke Države žele eskalaciju sukoba. Napadi ovim raketama bez pomoći Amerikanaca bi bili nemogući.
U obraćanju Evropskom parlamentu povodom 1000 dana vojnog sukoba Ukrajine i Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja neće trgovati svojim suverenitetom ili se odreći prava na svoje teritorije.
Ne smijemo da se plašimo da uradimo više. Putin je fokusiran na pobjedu u ovom ratu. On se neće zaustaviti sam. Što više vremena ima, uslovi su sve gori.
Zapadni saveznici najavljuju novu pomoć u narednim danima. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Lammy i ambasadorka SAD-a u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
1000 days into Putin's full-scale 1000 dana nakon Putinove invazije u punom obimu Ujedinjeno kraljevstvo drži u centru pažnje Ukrajinu, ne samo zbog bezbjednosti ukrajinskog naroda ili samo zbog bezbjednosti Europe, već i zbog nečeg mnogo fundamentalnijeg, do čega bi svaka članica UN-a trebalo da brine. Pravo da budemo suverena, nezavisna zemlja, slobodna da bira svoju budućnost, štiti svoje granice i suprotstavlja se agresiji.
Kada se ovaj rat završi, suverena, nezavisna, demokratska Ukrajina će imati kontrolu nad svojim međunarodno priznatim teritorijom i nastaviti na putu ka pridruživanju euroatlantskim institucijama poput NATO-a. Do tada, a po nalogu predsjednika Bajdena, Sjedinjene Države će nastaviti da povećavaju bezbjednosnu pomoć Ukrajini, uključujući artiljeriju, protivvazdušnu odbranu, odbranu, oklopna vozila i druge potrebne kapacitete i municiju. I najavit ćemo dodatnu bezbjednostnu pomoć Ukrajini u narednim danima.
Šest evropskih zemalja, Velika Britanija, Njemačka, Španija, Italija, Poljska i Francuska, optužile su Rusiju da navodno pojačava hibridne napade na članice NATO-a i Europske unije, te da ovi napadi ciljaju evropsku bezbjednostnu arhitekturu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa istaknutim ruskim akademikom Sergejem Baburinom, sa kojim je razgovarao o njegovoj knjizi Moralna država, čija promocija će biti održana večeras u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Dodik je u objavi na društvenoj mreži X istakao da je sa Baburinom razmijenio mišljenje o svim važnim društveno-političkim temama u Republici Srpskoj, regionu i svijetu.
Pred sudom Bosne i Hercegovine sutra će biti nastavljeno suđenje predsjedniku Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Pravni stručnjaci ističu da je očigledno da je riječ o politički montiranom procesu sa ciljem da se zabrani političko djelovanje Dodiku. Advokati optuženih ističu da je u krivičnom postupku jedino relevantno pravo i ono što je u predmetu i da je u ovom slučaju jedina relevantna oslobađajuća presuda, informiše Zorana Marković.
U uvodnim izlaganjima na početku ovog suđenja odbrana je navela da je ovaj proces napad na ustavni sistem BiH u kojem piše da samo i isključivo parlament BiH može da donosi zakon, što govori da to ne može da uradi bilo koji pojedinac. Da je riječ o političkom procesu potvrđuje i sama optužnica u kojoj se u uvodu činjeničnog optuženja navodi da je Milorad Dodik u svojstvu predsjednika Republike Srpske u skladu sa odredbom člana 80.4 Ustava Republike Srpske potpisao ova dva ukazana. Goran Bubić, advokat predsjednika Srpske, navodi da ako postoji takva formulacija u optužnici, da automatski postoji isključena protupravnost.
Bez protupravnosti nema krivičnog djela. Uz okolnost da nemamo oštećeno, jer nama tužilaštvo Bosne i Hercegovine u odgovoru na prigovor odbrane u pogledu oštećenog, zašto nema oštećenog, zašto nema obveznog subjekta u krivičnom postupku, odgovara da nema oštećenog. Znači, ako bi posmatrali i prirodu inkriminacije i činjenični opis i ako bi vidjeli tu, da kažem, šumu jednu pravnih načela koja su u opoziciji sa te dvije stvari, tu je jedino moguća oslobađajuća presuda.
Odbrana je uložila niz prigovora na vjerodostojnost dokaza tužilaštva o kojima se sud još nije izjasnio. Miljkan Pucar, advokat VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića, rekao je da je poražavajuće da je tužilaštvo ušlo u ovaj postupak i da je još više poražavajuće da navode da osnov za ovaj postupak postoji u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, iako to nije tačno. Pucar ističe da tužilaštvo nije pokazalo da ima original ili ovjerenu fotokopiju aneksa 10, što znači da nemaju taj dokaz.
Nemate osnov, a pozivate se na aneks 10, znači ne možete da tvrdite bilo šta. Osim toga, treba istaći i činjenicu da tužilaštvo nije trebalo provoditi nikakve dokaze, ali ni odbrana nikakve dokaze. Zašto? Pa zato što se kaže da je neko radio u skladu sa Ustavom ili u skladu sa zakonom. Gospodin Lukić je radio isključivo u skladu sa zakonom.
Svima je jasno da se radi o nevješto montiranom političkom procesu koji nema veze sa postojanjem krivičnog djela i krivičnom odgovornosti, smatra profesor ustavnog prava Vitomir Popović.
Da ne postoji djelo, da na kraju i u moment kada je, da je visoki predstavnik ima ovlaštenja, a nema ovlaštenja da donese zakon. Dakle, da jednostavno nije moguće bilo ni na kakav način ići u pravcu bilo kakvog optuženja, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je predsjednik Republike obavljao svoje ustavne nadležnosti koje su na jasan i precizan način, dakle, propisane samim Ustavom, a opšte je poznato kada bi on to i odbio da bi trebalo da protekne onaj određeni vremenski period i takav zakon ili takva odluka i formalno pravno stupila na pravnu snagu. Prema tome, ista stvar je i kod gospodina Lukića.
Na predstojećem ročištu planirano je svjedočenje profesora ustavnog prava Siniše Karana i pravnog savjetnika Slavka Mitrovića, te izvođenje materijalnih dokaza odbrane.
Pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu sutra počinje rasprava u predmetu Kovačević. Sud je prošle godine presudio da je Slaven Kovačević diskriminisan jer kao stanovnik federacije ne može da bira srpskog člana predsjedništva i da ima etnička i teritorijalna ograničenja pri izboru delegata u Dom naroda parlamenta BiH. Bosna i Hercegovina se preko agenta žalila na presudu koja duboko zadire u Ustav BiH i mijenja njeno dvoentitetsko uređenje. Zbog potencijalne opasnosti po Republiku Srpsku, vlada je na glavnu raspravu poslala ministra pravde Miloša Bukelovića. Iz Strasbura izvještava kolega Gvozden Šarac.
Nakon 20. novembra i rasprave pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu saznaćemo u kom pravcu ide Bosna i Hercegovina ka takozvanoj građanskoj državi, što je suština predmeta Kovačević, ili će eventualno potvrđivanje presude biti okidač za njenu disoluciju, kako mnogi upozoravaju. Slaven Kovačević, koji se ne izjašnjava kao pripadnik jednog od tri konstitutivna naroda, žalio se sudu da može da, kao stanovnik federacije, bira samo bošnjačkog, odnosno hrvatskog člana predsjedništva, a da ne može da bira srpskog člana predsjedništva. Također tvrdi da je diskriminisan jer je etnički i teritorijalno ograničen pri izboru delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine. Sud je prošle godine prihvatio njegovu žalbu i time praktično presudio da Bosna i Hercegovina postane jedna izborna jedinica. Ta presuda duboko zadire u Ustav i izborni zakon, ruši postojeći dvoentitetski koncept BiH. Nakon žalbe zakazana je rasprava. Jedno od pitanja bit će i izjašnjavanje Slavena Kovačevića. Naime, tokom 2012. i 2016. na izborima na kojima se kandidovao, Kovačević se izjasnio kao Hrvat, a sada je podnio apelaciju kao pripadnik ostalih. Agentu Bosne i Hercegovine bi mogao koristiti taj argument na sutrašnjoj raspravi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U preduzeću Šume Republike Srpske imenovana je nova uprava i pokrenuto desetine disciplinskih postupaka. Stanje u šumama veoma je teško i neophodna je detaljna analiza problema, ali i otpuštanje viška radnika. Ovo je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare saopštio vršilac dužnosti direktora šuma Blaško Kaurin. Gubitak u prvih 9 mjeseci ove godine iznosi oko 6,5 miliona maraka, a resorni ministar Savo Minić prve rezultate očekuje do kraja godine. Opširnije Darko Đurić.
Teška situacija u šumama Srpske oličenje je lošeg poslovanja koje je kulminiralo velikim gubicima i minusom. VD direktor šuma Blaško Kaurin svjestan je da je pred institucijama i rukovodstvom težak posao, ali naglašava da je za rezultate neophodno vrijeme.
Trenutno se znači radi popis. Popis je naravno znači obavezan u svakom šumskom gazdinstvu, svakoj firmi gdje je pogotovo proizvodnja u pitanju. Direktor šumskog gazdinstva koji ne bude uradio popis u starom i u novom informacionom sistemu. I odmah ću reći, on od nove godine znači neće biti direktor. Tražit ću da se uradi forenzika poslovanja, znači unazad par godina u šumama, da imamo još neku bolju krvnu sliku.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić saglasan je da je za rezultate potrebno vrijeme, ali da su institucije ipak na vrijeme ponudile rješenje koje je u interesu i preduzeća i radnika, ali šuma Srpske.
Kada je u pitanju izvršenje, rade se uporedni podaci kako neko ko ima 72% procenat izvršenja ima troškove 100%. Kad su u pitanju ugovori na određeno vrijeme, da trenutno imamo za preko 60 ugovora manje i tražio sam od Republičkog inspektorata, dostavili su u zadnje 2 godine svi zapisnici koji imaju u sebi elemente krivičnog djela, dostavili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, dostavili smo tračno 185 zapisnika.
Prethodno je formiran i tim za oporavak šuma. Na njegovo čelo imenovan je pomoćnik ministra poljoprivrede Radenko Laketić. Jedan od prioriteta je sprječavanje nelegalne sječe i preprodaje drvnih sortimenata.
Prvotno i osnovno to je da se poveća fizički obim proizvodnje, zatim da se uredi oblast izvođenja radova u šumarstvu, da se zaustavi prekomjerno zapošljavanje radnika u javnom preduzeću, u potpunosti primjeni novi informacioni sistem, integralni informacioni sistem i da se uvede više redovna kontrola poslovanja u javnom preduzeću na svim nivoima.
Rukovodstvo Šuma Srpske istaklo je da će za optimalan, ali likvidan rad preduzeća biti otpušteno više od 1000 radnika. U Šumama Srpske trenutno je zaposleno više od 4500 radnika.
Srbija i Republika Srpska imaju odličnu privrednu saradnju, a tim povodom danas je u Banja Luci organizovana konferencija pod nazivom Podrška Srbije kao pokretač privrednog razvoja Republike Srpske. Učesnici su naglasili velike mogućnosti u oblasti energetike i infrastrukture. Opširnije Srđan Kecman.
Srbija i Srpska imaju bratske odnose i iz tog razloga Srbija je uvijek spremna da pomogne razvoj Republike Srpske. Ovo je istakao državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Darko Mitrović. Ta podrška ne ogleda se samo u politici, već i u ekonomiji, dodaje Mitrović.
Uveren sam da će obe strane nastojati da se saradnja intenzivira u različitim segmentima zajedničkog djelovanja, posebno u oblasti energetike. Vlada Republike Srbije prepoznaje značaj Republike Srpske i mi radimo na jačanju privredne infrastrukturne baze u Republici Srpskoj.
Da odnosi Srbije i Srpske nikad nisu bili snažniji i konkretniji, potvrdio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić.
Ako govorimo o nekim ekonomskim pokazateljima, moram istaći znači, da je Srbija za nas najznačajniji spoljnotrgovinski partner. Obim ukupno spoljnotrgovinske razmjene je preko 2 milijarde i 100 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz iz Republike Srpske je nešto malo manji od 900 miliona konvertibilnih maraka.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić istakao je da je Srbija zemlja koja prednjači po obimu investicija u Republiku Srpsku.
Danas je ovdje posebno apostrofirano ulaganje Srbije u infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj, od izgradnje puteva, mostova, škola, ambulanti, domova zdravlja itd.
Jedan od gradova koji je ostvario značajan napredak zahvaljujući sredstvima Srbije su Laktaši. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da ne postoji gotovo ni jedna lokalna zajednica u Srpskoj koja nije osjetila podršku Srbije.
Upravo dok mi danas ovdje držimo panel i u sportskoj dvorani, u Klašnicama pri osnovnoj školi, ovdje našoj područnoj osnovnoj školi iz Laktaša, znači dio sredstava je obezbeđen upravo iz vlade Republike Srbije za izgradnju te sportske dvorane, negdje oko 200.000 eura.
Organizator konferencije je Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
Nova sjednica parlamentarnog foruma Republike Srpske i Srbije bit će održana 6. i 7. decembra u Narodnoj skupštini Srbije, dogovorili su predsjednici parlamenta Srpske i Srbije Nenad Stevandić i Ana Brnabić. Parlamentarni forum čine delegacije obje skupštine koje broje po 11 članova. Prva sjednica održana je proljetos u Banja Luci kada je usvojen poslovnik o njegovom radu. Srpska i Srbija ostaju na putu svoje sabornosti i zajedničke budućnosti koju su ustanovile u deklaraciji Svesrpskog sabora, istakao je Stevandić.
Prošli put sam bio domaćin ja, sada će biti domaćin predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, tako da će Srpska i Srbija nastaviti da zajedno sarađuju i da se prilagođavaju, da kažemo, budućim vremenima koja su izazovna, teška, ali kroz koja prolazimo zajedno, temeljiti se na vrijednostima koje smo uspostavili na deklaraciji Svesrpskog sabora. Tako da smatram da, bez obzira šta drugi misle, mi vodeći računa o zajedničkim interesima, o interesima Srbije i Republike Srpske, ne vrijeđamo i ne smetamo druge interese, ali ostajemo na putu svoje sabornosti i zajedničke budućnosti koje smo ustanovili u deklaraciji.
Dragan Gajić zvanično je preuzeo funkciju načelnika opštine Ugljevik. Nakon 23 godine SDS-o Vasilije Perić odlazi sa mjesta načelnika, ali svom nasljedniku ostavlja krupne probleme. Opširnije Zorica Cvjetković.
Izmiriti dugovanja prema radnicima i dobavljačima bit će prvi zadatak novog načelnika opštine Ugljevik Dragana Gajića.
Pa dugovanja negdje su oko, sada po financijskim izvještajima, negdje nepuno 7 milijuna konvertibilnih maraka. Vezano i za dobavljače i za plate. Određeni dio renti također ima koji se duguje prema budžetu opštine Ugljevik.
Budžet opštine je 15 miliona i kreditno je zadužena 3 miliona maraka. Opštinska potraživanja su 2 miliona i 700 hiljada. Vasilije Perić, bivši načelnik opštine Ugljevik.
Postoji mogućnost da se izvrši u budućem vremenskom periodu i naplata pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. To bi bio dodatni prihod od 3 miliona konvertibilnih maraka.
Na platnom spisku je 120 zaposlenih, dok zakon dozvoljava 54 radnika. Zbog teške finansijske situacije u opštinskoj kasi, novi načelnik zatražit će reviziju. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
Realno sada gledajući, novca trenutno nema na računu. Zadnji izvod govorimo od danas.
Odlazeći načelnik nije siguran čime će se baviti u budućnosti.
Pa vidjet ću. Ima puno lijepih stvari u životu kojima želim da se bavim. Prije svega porodica, unučad.
Očekivanja građana podijeljena.
On je mlad i perspektivan, nadamo se da će biti bolje.
Ne očekujem ništa.
Da se ispuni dio obećanja koje su bili u predizbornoj kampanji, onda naravno da bi trebalo doći do nekih promjena.
Dragan Gajić očekuje formiranje skupštinske većine i nastavak započetih projekata. Prioriteti su gradnja vrtića, dva kružna toka, prečistač otpadnih voda i rješavanje pitanja vodosnadbijevanja, kao i završetak sportske dvorane koja se gradi više od 20 godina.
Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitke svim izabranim gradonačelnicima i načelnicima u Srpskoj povodom preuzimanja dužnosti sa željom da dosadašnju uspješnu saradnju dodatno unaprijede.
Povjerenje građana obavezuje vas da pokažete odlučnost u donošenju odluka koje će doprinijeti stabilizaciji i razvoju svojih lokalnih zajednica, a samim tim i jačanju cijele Republike Srpske, naglasio je Dodik na društvenoj mreži X.
Europska komisija zainteresovana je za stanje u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, izjavio je pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Slobodan Cvijanović nakon današnjeg sastanka pod odbora za poljoprivredu i ribarstvo između Europske unije i BiH. Pred Bosnom i Hercegovinom je, kaže Cvijanović, veliki posao usklađivanja zakonske regulative u sektoru poljoprivrede sa europskim zakonodavstvom.
Primjećujem mnogo pragmatičniji pristup svih nadležnih tijela i nadam se Europske komisije i očekujem da bi naredni period trebao da donese malo više dinamike u smislu usaglašavanja zakonodavstva, unapređenja sektora poljoprivrede, što je na neki način i naša obaveza prema poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, obzirom na potrebu uspostavljanja operativnih struktura za korištenje IPARD fondova, za unapređenje svih sektora poljoprivrede od sektora bezbjednosti hrane, zdravstvenog stanja životinja, obilježavanja kretanja životinja, zdravlja bilja itd. Posebno smo svi zabrinuti obzirom na potrebu što hitnijeg usaglašavanja regulative Bosne i Hercegovine sa regulativom Europske unije, gledajući na status naših izvoznika u Europsku uniju, posebno izvoznika hrane animalnog porijekla.
Pripadnici policijske uprave Bijeljina brojnim aktivnostima obilježili su krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Svetog Arhangela Mihajla. Za sve poginule borce danas je služen parastos, a položeni su i vijenci i cvijeće na spomen obilježje, informiše Slađana Radovanović.
Stanje bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Bijeljina je zadovoljavajuće. Policijski službenici predano rade na zaštiti građana i njihove imovine, isto kao je ovom prilikom načelnik policijske uprave Bijeljina Jovica Vasilić. Oni koji su život dali za Republiku Srpsku ne smiju biti zaboravljeni, naglasio je Vasilić.
Da se sjetim oni koji su najzaslužniji za stvaranje Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijska uprava Bijeljina su od osnivanja do danas prošli kroz niz izazova, teškoća od ratnog perioda, poratnog perioda, tako da iz godine u godinu opremanjem Ministarstva unutrašnjih poslova i policijska uprava Bijeljina radi u sve boljim uslovima.
Policija je dala nemjerljiv doprinos stvaranju i odbrani Republike Srpske. Heroji ne ginu, oni su vječno sa nama, poručio je ratni komandant 4. odreda specijalne brigade policije i predsjednik udruženja veterana ove brigade Ratomir Draganić.
I Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada i na lokalnom nivou se pomaže maksimalno porodicama poginulih boraca koliko se može. Iz godine u godinu ima pomaka kada je u pitanju pomaganje tim porodicama. 4. odred specijalne brigade policije, rekao sam da je egzistirao na području Bijeljine, ne postoje ratište na kom pripadnici 4. odreda specijalne brigade policije kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu učestvovali od Hercegovačkog do Krajiškog, da ne nabrajam, i nažalost na tom ratnom putu je poginulo naši 18 pripadnika. stanovnika.
Krsnu slavu policija je obilježila brojnim aktivnostima. Prethodnih dana 66 službenika policijske uprave Bijeljina darovalo je krv, a organizovan je i dan otvorenih vrata za mališane kako bi ih upoznali sa aktivnostima i materijalno-tehničkim sredstvima koje policija koristi.
U Republici Srpskoj četvrtak 21. novembar biće neradni dan jer se tada obilježava republički praznik, dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
U dane praznika nerade republički organi, organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Službeni glasnik Republike Srpske predstavio je danas u Banja Luci đački kalendar za narednu godinu u kojem se nalaze najuspješniji učenički likovni radovi sa konkursa Republici Srpskoj za rođendan. Na konkurs je pristiglo više od 2000 radova učenika osnovnih i srednjih škola. Opširnije Mirjana Grabež.
Likovni rad Teodore Mitrović iz Dvorova kod Bijeljine krasi đački kalendar i mjesec septembar, a inspirisan je ljepotama Republike Srpske.
Nastala sam dvije ljevojčice u haljinama bojama zastave Republike Srpske koje idu putem koje je teritorija Republike Srpske. Tim putem idu do pravoslavne crkve. Kod pravoslavne crkve ih dočekuju dva bijela goluba koji predstavljaju mir i ljubav.
VD direktora službenog glasnika Miloš Lukić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić ističu da ovaj kalendar promoviše stvaralaštvo učenika iz svih krajeva Republike Srpske.
Mislimo da je važno da kao društvo pokažemo zahvalnost i nekako pokažemo da prepoznajemo djecu koja su najveće bogatstvo, naravno, kao i Republike Srpske, kao i svakog društva.
Da svi učenici koji završavaju bilo osnovnu, bilo srednju školu, da znaju da je ovo njihov dom, njihov zavičaj i da svakako trebaju da rade na unapređenju života u našem ovom okruženju, odnosno u našoj Republici.
Đački kalendar moći će kupiti sve javne i privatne institucije, a dio sredstava od prodaje kalendara bit će iskorišten za nagradni fond ovog istog konkursa u narednim godinama.
U Domu omladine u Banja Luci večeras će biti odigrana predstava Svetozar III. Riječ je o monodrami koju izvodi glumac Ivan Perković. Opširnije Gordana Partina.
Predstava je rađena na starom dijalektu Šumadije i imala je više od 200 izvođenja. Glumac Ivan Perković igra starog čovjeka iz druge epohe, drugačijeg kulturološkog podneblja.
Svetozara, odnosno originalno tekst se zove Kad umrije honomad, je napisala gospođa Ljiljana Bralović. Svetozar je starac od nekih 80 godina poreklom iz Šumadije i on doživi kliničku smrt i vidi i čuje sve ono što ne bi trebao da vidi i čuje od svojih bližnjih, jer on je doživio kliničku smrt, ali sve može nažalost da vidi i čuje, što je veliki peh u tom trenutku, i saznaje kako će da ga sahrane, da će sve bude najjeftinije i sve onako kako on nije hteo.
Još jedna komedija na repertuaru, ali u Gradišci, ženski vodič za preživljavanje, nastala po motivima bestsellera Dnevnik Bridget Jones. Glavna junakinja i reditelj je glumica Tatjana Kecman. U Akademiji nauka Republike Srpske večeras će biti predstavljena knjiga Moralna država Sergeja Baburina. O knjizi će govoriti profesori Jove Kekanovski, Željko Mirjanić i Sreto Nogo, zatim Marko Romić i autor. Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje promociju knjiga Slaviše Savića Svjetlost mraka i zbirke poezije Međuzvijezdani medijum. Promocija će biti održana u internet čitaonici Matične biblioteke Istočno Sarajevo.
Bokser iz Banja Luke Tomislav Vukomanović aktuelni je svjetski prvak u welter kategoriji do 23 godine. Vukomanović, koji je odrastao u domu za nezbrinutu djecu Rada Vranješević, kaže da je do uspjeha došao predanim radom uz podršku trenera i cijelog stručnog tima. Opširni Aleksandra Perić.
Prva svjetska titula za Tomislava Vukomanovića došla je na domaćem terenu u Banju Luci, kada je u julu u 10 rundi bio bolji od Ukrajinca Alistratova. Priliku da brani pojas u najcjenjenijoj profesionalnoj verziji VBC imao je u novembru kada je tehničkim nokautom u šestoj rundi savladao Aleksandra Morena Palaciosa iz Kolumbije. Vukomanović uvijek ističe da, iako se bavi individualnim sportom, tim stoji iza njega, a trenera Duška Zorića zove svojim drugim ocem.
Bez jakog tima i ljudi i bez trenera naprosto ništa ne bi moglo da se ostvari. Tu je trener koji me svaki dan, prije svih takmičenja i prije kada sam počeo da treniram, me tjerao da treniram, da probijam svoje granice, da prelazim preko njih i da izučavam sebe. I naravno tu je tim koji prati cijelu situaciju što se tiče rangiranja na tom box reku i bez njih zapravo to ne bi bilo ništa moguće.
Da je poštovanje i ljubav obostrana potvrđuje i Duško Zorić, koji za Tomu ima velike planove.
Kao, nemoj nikada dozvoliti da ja sanjam veće snove nego što bih ti sam trebao osnivati. Šta hoćete im da kažem? Hoću da kažem da ja Tomislava vidim na tronu profesionalnog boksa i nadam se da on mene prati u tim mojim vizijama o njemu. Ja sam naprosto ubeđen u to, kao što sam bio nekako nesvjesno idem u to, naprosto ne mogu da objasnim taj osjećaj, idemo i dešavaju nam se stvari, kad se desi tek onda se postavljamo sebi pitanje kako smo mi to uspjeli u stvari da ostvarimo.
Tomislav Vukomanović bori se u istoj kategoriji u kojoj je to svojevremeno radio Marijan Beneš. Sanja velike snove, a oni su ovog ljeta počeli da se ostvaruju. Već naredne godine Vukomanović izlazi iz omladinske kategorije, pa će mu i protivnici u daljim izazovima biti sve kvalitetniji.
Vrijeme je pretežno oblačno, uveče jača jugom. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg uz nagli pad temperature. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjera je vrijednost temperature vazduha od 13 časova. Rudo, Sokolac i Čemer do 6, Banja Luka, Višegrad, Novi Grad i Han Pjesak 7, Gacko, Karlovik, Prijedor, Foča 8, Bileća, Knežo, Mrakovica 10, Bijeljna, Doboj, Trebinje 11, Mrkonjić Grad 12, Šipovo 13, Srebrenica 15, najtoplije ovog podneva i u Ribniku sa 16 celsijusovih stepeni. U nastavku dana promjenjivo do potpuno oblačno sa povremenom kišom. Na jugu u noći se očekuju pljuskovi uz moguću grmljavinu. Vjetar će u drugom dijelu dana jačati na jugu Krajine i u Hercegovini gdje se očekuju jaki do pojačani udari. Maksimalna temperatura vazduha danas od 9 na sjeverozapad do 17 na jugozapadu. Sutra u Srpskoj u prvom dijelu dana vjetrovito je vrlo toplo uz kišu na jugu i zapadu. Na jugu će biti jaki padavina, duvat će olujen jugo. Sredinom dana kiša jača na sjeveru i zapadu s priliv vrlo hladnog vazduha, koji će kasnije tokom dana prijeći u susnježicu i snijeg i doći do naglog pada temperature. Kasnije tokom večeri i u noći na četvrtak jače zahlađenje javit će se i na istoku. Te će kiša ovim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg. Do narednog jutra doće do formiranja snježnog pokrivača i u nižim predjelima. Sutra maksimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 8.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ukrajina je ispalila rakete Atakams na Rusiju. Iz Moskve odgovor da sada imaju pravo da uzvrate oružjem za masovno uništenje na Kijev i NATO.
Imenovana nova uprava šuma Republike Srpske, najavljeni disciplinski postupci i otkazi.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu sutra počinje rasprava u predmetu Kovačević.
Srpska i Srbija ostaju na putu svoje sabornosti i zajedničke budućnosti, izjavio Stevandić nakon sastanka sa Anom Brnabić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.